tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Banjo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni. Rriten tensionet shkup Athin, Gruevski kërkon njohjen e paketës maqedonase në Greqi. Akuza dhe kundërakuza mes shoqërisë civile dhe Ministrisë së Arsimit për korrupsion në akreditimin e universiteteve private kosovare. Gjykata ndërkombëtare nuk ka juridiksion mbi Sudanin, thot Al Bashir, Bush i shqetësuar për sigurinë e punëtorëve humanitar në Darfur. Së paku 16 vrarë në sulmeve të vranësve mëngjesin e sotëm në Irak. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Shkup, kryeministri i Maqedonisë ka kërkuar nga Greqia të njohë paketën maqedonase që jeton në shtetin fqinj. Greqia nuk pranon ekzistencën e paketës maqedonase, por pohon vetëm ekzistencën e një paketë slavisht folse në veri të vendit. Ju dhe unë nuk mund të ndryshojmë historinë, por me vullnet të mirë mund të zhbëjmë gabimet e së kaluarës dhe të kërkojmë një të ardhme më të mirë për qytetarët tanë, shkruan Gruevski në një letër për homologun e tij grek Karamanlis. Zëdhënësi i qeverisë greke ju kundërpërgjigjasht për letrën e Gruevskit. Kjo letër është e fundit në serinë e deklaratave të papranueshme në tonë dhe përmbajtje të bëra nga një numër zyrtarësh në Shkup, tha zëdhënësi i qeverisë Theodoros Rosopoulos. Athina e kundërshton emrin e Maqedonisë dhe vuri veton duke mos lejuar antarësimin e Shkupit në NATO. Kartum, Sudani ka hedhur poshtë akuzat për gjenocid të ngritura nga gjykata penale ndërkombëtare ndaj presidentit sudanez Omar al-Bashir. Nga fillimi kemi thënë se nuk jemi antarë të kësaj gjykate dhe nuk jemi nënshkrues të protokollit të krimit të saj, për pasoj gjykata nuk ka juridiksion mbi Sudanin, tha al-Bashir. Nën presidenti sudanez Ali Osman Taha tha se siguria e punonjësve humanitarë ndërkombëtar në Darfur nuk është e garantuar. Shtëpia e Bardh ka shprehur shqetësimin për gjendjen në terren.
The president said he is gravely concerned.
Presidenti tha se është shumë i shqetësuar për rritjen e pasigurisë në Darfur dhe pasionat që kanë mbi civilët dhe punonjësit humanitarë që po rrezikojnë jetët e tyre për të ndihmuar dhe mbrojtur të rrezikuarit, tha zëdhënësi e shtëpisë së Bardh Dana Perino. Cincinnati, Barack Obama, kandidati demokrat amerikan në zgjedhjet e nëntorit, ka kërkuar nga afroamerikanët të marrin më shumë përgjegjësi mbi vete në mënyrë që të përmirësojnë jetën e tyre. Obama vazhdon të i qëndrojë mesazhet e tij të ashpër për komunitetin, të cilit i përket edhe pse ky qëndrim është kritikuar nga disa afroamerikanë. Obama, i cili mund të bëhet presidenti i parë me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara, është pritur me brohoritje gjatë një takimi në Asociacionin Kombëtar të Avancimit të Njerëzve me Ngjyrë. Obama ishte kritikuar më parë nga aktivisti të drejtave të njerëzit Jesse Jackson se po i ul afroamerikanët. Kanët. Bagdad, së paku 16 persona u vranë dhe 30 të tjerë u plagosën në dy sulme të ndara vetë vranëse në Irak, njoftojnë burimet amerikane. Por policia irakiane flet për 20 të vrarë dhe 55 të plagosur në sulmet në fjalë. Varshav, kryeministrat e Ukrainës dhe Polonisë diskutuan në Varshav përgatitjet e dy vendeve për organizimin e kampionatit evropian të futbollit në vitin 2012. Si Kievi dhe Varshava duhet të përmbushin afatet kohore për të përfunduar ndërtimin e stadiumeve deri në shtator të këtij viti, në të kundërt mund të humbin të drejtën e organizimit. Sidney, qindra mira katolik nga gjithë bota janë mbledhur në Sidney ku do të shënohet dita botërore e rinis. Papa Benedikti 16 arriti të dielën në Sidney dhe me 21 korrik do të mbajë një mesh në të cilën pritet të marrin pjesë 300.000 persona. Vatikani shpreson që kjo vizitë e papës të fuqizojë katolikët në Australi, vendi i grumbullimeve më të mëdha të homoseksualëve dhe ku aborti dhe kërkimet qelizore janë të ligjshme. Rreth 5 milionë australianë quhen veten katolik, por vetëm disa qindra mira shkojnë rregullisht në kishë. Kto që do bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ministria e Arsimit pritet që të publikojë së shpejti listën e institucioneve private të arsimit të lartë që janë akredituar. Ministria e Arsimit këmbgul se procesi ka qenë i hapur, por shoqëria civile paraqet akuzat të shumta në drejtim të ministrisë, duke theksuar se janë bërë shkelje ligjore dhe favorizime politike. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së shpejti pritet të publikojë listën e institucioneve të arsimit të lartë, të cilët i kanë plotësuar kushtet për akreditim. Procesin e akreditimit e ka bërë Këshilli Britanik për akreditim, edhe pse në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për akreditim. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj tha se këto ditë pritet që Këshilli Britanik t'ia dorëzojë ministrisë raportin mbi vlerësimin e jashtëm që është të bërë institucioneve private të arsimit të lartë e më pas ministria të vendosë cilave prej 31 institucioneve që u janë nënshtruar procesit do t'u jepen licencat.
Ende ne nuk e kemë versionin final të këtij raporti, në momentin kur do ta kemë versionin final të këtij raporti dhe në momentin kur thjesht komisioni për licencim do ta jap vlerësimin sa i takon këtij raporti, ne si ministri i arsimit do dalim me një shëndrit të qartë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues së organizatës për demokraci dhe antikorrupsion QOHU. Avni Zogjani, kryetari kësaj organizate, tha se procesi nuk ka qenë as pak transparent.
Tu fillu prej faktit që është anashkalu komplet agjencioni për akreditim, i cili është themelu dhe është funksional, por që nga ministria është injoru. Dhe me thonë kjo është një shkelje shumë e madhe, elementare. Në bazë ligjit ministri nuk ka asë një loj funksioni në zgjedhjen e komisione për akreditim.
Por, lidhur me këtë, ministri Hoxha shpjegon.
Sia për akreditim në Kosovës, me që është në fazën e sa embrionale, nuk ka qenë në gjendje, nuk mund të ardoj procesin e akreditimit.
Edhe pse ende nuk është publikuar lista e institucioneve që kanë arritur të akreditohen, Avni Zogjani thot në organizat ka informacionet të ndryshme se gjatë procesit të akreditimit e institucioneve private ka pasur ndërhyrje politike.
Ne kemi shumë fakte që tregojnë se gjatë procesit ministra, vet ministri arsimit, ministra tjerë kanë shprehur haptazi qëllimin që të favorizojë një universitet ose një tjetër.
Ministri i arsimit Enver Hoxhaj ndërkaq thotë se gjatë këtij procesi nuk ka pasur hapësirë për manipulime.
Mendoj që nëse e keni parasysh që nëse dikush është i pranishëm në një koktel rasti me një barës të arsimit të lartë privat në Kosovë dhe e barës të shpjesë të Kosovës dhe kjo definohet si ndërhyrje politike, është më tepër frymje e një realitetit, është më tepër falsifikimi një realitetit.
Që nga mbarimi i luftës, numri i institucioneve të arsimit të lartë është rritur në mënyrë enorme. Ekspertë ekonomistë kritikojnë cilësinë e mësimdhënies në këto institucione për shkak të, siç thon, mungesës së një akreditimi të mirëfillt. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se ekzistojnë rezerva lidhur me stabilitetin politik të koalicionit të ri qeverisës që kryesohet nga VMRO-DPMNE-ja dhe ku merr pjesë edhe BDI-ja. Një nga çështjet që mund të shkaktojë mospajtim brenda koalicionit është ajo e katër rasteve të kthyera nga gjykata e Hagës. Megjithse Haga pat njoftuar se rastet janë kthyer për shkak të mungesës së provave, prokuroria e Maqedonisë tashmë disa raste i ka kaluar tek gjykatat vendore. Nga Skupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Nasser Ziberi, ekspert për çështje politike, thekson se rastet e Hagës nga konflikti i vitit 2001 në Maqedoni janë nga diskutimet më delikate politike në vend. Aq më tepër nga se për subjektet shqiptare, katër rastet e kthyera nuk mund të procedohen në Maqedoni, pasi përfshihen nga ligji i amnestisë, kurse për ata maqedonëse ato duhet të procedohen nga institucionet e vendit. Dhe një çështje e tillë të mos përfshihet në marrëveshjen mes partnerëve të koalicionit, thekson më pas Ziberi, lë hapësirë reale për tensionimin e situatës politike në vend.
Për të mësuimi eventuali katër rasteve të Hagut para organeve gjyqësore të Maqedonisë, pa dyshim që do të rregullon të raportet mes partnerëve të koalicionit, sepse bëhet fjalë për njerëz të akuzuar të cilët janë në strukturën e njerëzit nga antarët e koalicionit, pra Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe kjo drejt për drejt do të kishte reflekse negative dhe do të pengonte funksionimin normal, por do të kishte edhe reflekse negative në marrëdhëniet ndërtetnike, sepse të gjitha akuzuarit janë të përkatësisë etnike shqiptare, respektivisht ish pjesëtar të QQK-s, dhe kjo gjithsesi do të ndikonte në ftohjen e marrëdhënieve edhe brenda koalicionit qeveritar, por edhe më gjatë.
Nga ana tjetër, dhe Zhidas Daskalovski, politikolog, thotë se në një situatë ku nuk janë definuar qartë çështjet e ndjeshme që kanë karakter ndërtetnik, është i pashmangshëm konflikti politik.
Po princip usuglasen i harmonizirenom i delu, a koalicijata me njëta ključut ki vide koke dojde vreme da se rečavat konkretnite prašenje. Naprimer, statusot të borci na ona.
Në parim, koalicioni qeveritar, VMRO do PMNE, Bashkimi Demokratik për Integrim, duket shumë i arsyeshëm, por mos definimi një strategjie të qartë sa u përket çështjeve të vitit 2001, si që është zgjidhja e statusit të ish-pjestarve të UÇK, si dhe mbyllje e 4 rasteve të Hagës, ku sërisht aty ka të përfshirë ish-pjestar të lartë të UÇK-s, aktualisht funksionar të lartë të Bashkimi Demokratik për Integrim, bën që gjasat e jenë shumë të mëdha që koalicioni të marë traj tensionuese, thekson Zhidas Daskalovski, politikolog, duke nënvizuar se stafi qeveritar duhet krahas problemeve ekonomike ku dukshëm ka shënuar më shumë sukses të zgjidhë ata politike. Ndërkohë Nasir Xhiberi, ekspert për çështje politike, nënvizon se forca e madhe politike që ka VMRO-DPMN në kuvend tani me 63 deputet dobëson dukshëm pozitën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Aq më shumë kur kjo e fundit hyn në qeveri pa platformë të qartë për çështjet e ndjeshme, përfshir këtu dhe 4 rastet e Hagës.
Po kjo mund të jetë një nga mekanizmat për të akuzuar pra Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe është një situatë disfavorshme për këtë parti.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Lajmet e këqija për gjendjen e ekonomisë amerikane duket se nuk po ndalen, por pavarësisht rënjes në disa fusha si tregu i shtëpive, kredive dhe kriza në tregun financiar, presidenti Bush ka përsëritur sërish se ekonomia amerikane nuk është në recesion apo kthim pas. Por ndajnë edhe ekspertët e ekonomisë të njëjtin mendim. Alan Meltzer, profesor i politikave ekonomike në Universitetin Carnegie Mellon në Pittsburgh, beson se ekonomia amerikane nuk po përjeton fazën e recesionit.
No. It doesn't meet the standard definition of a recession. The standard definition is widespread multiple industry decline.
Jo, nuk kemi të bëjmë me një situatë që përkon me përkufizimin e recesionit. Përkufizimi standard për recesionin është rënje e shumanshme e shumë fushave të industrisë. Rënja aktuale në ekonominë amerikane është relativisht e kufizuar në tregun e banesave, atë financiar dhe disa fusha që lidhen me to. Edhe e shkalla e shpenzimeve të konsumatorëve ka rënë, por nuk është negative siç parashihet në rast të recesioni, thot për Radio Evropa e Lirë profesor Meltzer. Në këto kushte natyrshëm lind pyetja, a janë të tepruara lajmet negative për ekonominë amerikane?
Well, I think to some extent that's true.
Po, mendoj se në një farë shkallë janë të egzagjeruara, nëse ju kujtohet një anar apo në shkurt shumë njerëz flisnin se po vinim në depresion, si ai viteve të 30-ta. Në atë periudhë 25% e popullsisë ishte e papunë, shifra që sot janë plotësisht të ndryshme. Niveli i papunësisë në vend është në nivelet e zakonshme, thot profesori i politikave ekonomike Alan Meltzer. Ai shton se amerikanët kanë ulur shkallën e shpenzimeve pasi buxheti i tyre personal dhe familjar është goditur nga kriza e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. Lajmet mbi gjendjen e ekonomisë amerikane janë lajme për publikun në të gjithë botën për shkak të globalizimit dhe ndikimit të ekonomisë më të madhe në glob. Rënja ekonomike e Shteteve të Bashkuara do të prekë edhe vendet e tjera.
Yes, it could. The Chinese own tens of billions of Fannie Mae and Freddie Mac securities, so it would be a huge loss for them.
Po, do të preken dhe vendet të tjera. Kina ka miliarda dollar në Fannie Mae dhe Freddie Mac e përpasojnë do të ketë humbje të mëdha nga rënja e tyre. Në të njëjtat kompani, miliarda dollar kanë dhe japonezët, e si rezultate dhe ata do të jenë të prekur. Kriza apo problemet të tjera të ekonomisë amerikane do të përhapen në botë, thot për Radio Evropa e Lirë, profesori Metzel, duke ju referuar mbylljes së dy kompanive më të mëdha të kredive në Shtetet e Bashkuara, Fannie Mae dhe Freddie Mac. Këto të fundit janë vënë në mbikëqyrjen e qeverisë federale. Megjithatë, profesori ekonomist Alan Metzel këmbgul se ideja e disave se bota po i largohej ekonomisë amerikane është një pavërtet e madhe. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rriten tensionet Shkup Athin, Gruevski kërkon njohjen e paktisjes maqedonase në Greqi. Akuza dhe kundër akuza mes shoqërisë civile dhe Ministrisë Arsimit për korrupsion akreditimin e universiteteve private kosovare. Gjykata ndërkombëtare nuk ka jurisdiksion mbi Sudanin, thot Al Bashir, Bush i shqetësuar për sigurinë e punëtorëve humanitar në Darfur. Së paku 16 të vrarë mëngjesin e sotëm në dy sulme vetvrasje në Irak. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Jerë është për të informuar në çdo kohë mund të hyrni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites, miru të gjofshim.